Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Cred că v-ați obișnuit să-L vedeți pe Dumnezeu la lucru din tot ce a povestit Nicoleta Grecea. Într-adevăr, Domnul lucrează pe căi neînțelese și chiar imposibile. Iată ce spune Nicoleta. Ne obișnuisem oarecum cu ideea că trebuia să ne întoarcem în Europa, dar în același timp, o convingere interioară ne spunea că nimic nu merge decât în direcția în care dorește Dumnezeu și că nu există forță care să se opună voinței sale. Durerile de spate ale soțului meu erau insuportabile, însă nu ne puteam opri. Aveam determinat multe lucruri începute și în eventualitatea plecării doream să lăsăm totul terminat. Investisem tot ce adusesem în lucrare și singurul bun pe care îl mai aveam era mașina cumpărată în primele zile ale sosirii în Venezuela. Am hotărât să o vindem înainte de a pleca pentru a investi și acei ultimi bani în lucrarea misionară. Voiam să știm că am dat totul până la ultimul cent și dacă urma să ne întoarcem, nu vroiam să ducem cu noi decât amintirea slujirii și nimic mai mult. Am pus mașina la vânzare și un pastor prieten s-a oferit să o cumpere plătind bani înainte pentru ca noi să putem termina construcția și luând mașina 2 luni mai târziu când urma să plecăm. În fața micii școli construite, săpasem o fântână și construisem inelele de beton, însă, din cauza bolii soțului meu, nu reușisem încă să punem inelele în groapă. Încă îmi amintesc cum am muncit în acele zile pentru a termina fântâna. Printre suspine și gemete, cu dureri de spate insuportabile, soțul meu a stat acolo până când, cu ajutorul unor frați, am reușit să scoatem prima ciutură de apă. Era un miracol. Vecinii așteptau ca remorcile primăriei să le aducă zilnic apa de spălat și gătit. Noi aveam acum apă curentă și mult mai curată decât cea scoasă direct din râu. Între timp, un bun prieten din Statele Unite, care a fost mereu atent și cu inima darnică să ne ajute, ne-a oferit o camionetă în excelente condiții. Valoarea ei era foarte mică acolo, dar în Venezuela era o avere. Ne-am gândit că, indiferent de plecarea noastră, ar fi servit vreunui pastor. Dar, așa cum ați ascultat, o săptămână trecută pe Nicoleta nu au reușit să o aducă, însă o altă mașină le era donată de un foarte bun prieten, Nick. Am început apoi să căutăm mijlocul legal prin care să înscriem în circulație camioneta donată. Omul pe care l-au cunoscut a fost un om excepțional. I-am prezentat situația noastră și l-am întrebat dacă putea să ne ajute să aducem camioneta. Ei bine, nu putea, însă le-a dat el o mașină. Nu vă necăjiți, voi faceți o frumoasă lucrare, a spus el. Eu o să vă dau o camionetă pe care am folosit-o la firma mea și care are nevoie de o reparație la motor și de vopsire. Vă dau și banii necesari să faceți reparația, astfel încât să o puteți folosi fără nicio cheltuială în plus. Apoi ne-a dus în atelierul firmei, unde avea pachete cu tavan fals din plastic foarte costisitor și ne-a oferit tavanul pentru micile saloane de clasă. Nu știam ce să mai spunem. Era incredibil pentru noi. Ne-a invitat la el acasă și a început să-și depene povestea. Dar despre această poveste și despre ce s-a întâmplat în continuare cu mașina, o vom asculta vorbind pe Nicoleta.
La câteva zile, soțul meu, într-o dimineață la rugăciune, a simțit îndemnul să dea camioneta aia care o primisem de la el, să-i o dea pastorului, că n-avea pastorul mașină. Și îmi spune, măi, uite ce m-am gândit. Și culmea e că exact la același lucru mă gândisem și eu de dimineață. Și îi dă mașina. Îl sună pe pastor și îi spune, uite, m-am gândit la tine, mașina asta care am primit-o, ia-o tu că și ai distanțe mari și ai nevoie de o mașină. I-am cerut voie și brazilianului dacă ne dădea voie și îi spune, măi, v-am dat-o vouă, faceți ce vă îndeamnă domnul cu ea. Bun, i-am dat-o lui, aceasta ne-a fost confirmat de Dumnezeu într-o formă, că făcusem alegerea corectă, într-o formă miraculoasă. Prin soțul meu a vizitat pe un frate adventist care locuia la vreo 40 de kilometri și fratele ăsta când îl vede îi zice: vino ca să-mi explici bine că ai venit, vreau să-mi explici ce mi s-a întâmplat în dimineața asta. Stăteam cu vacile mele, mulgeam vacile și vorbeam cu Domnul și mă rugam pentru pastorul Vicente ca să-i dea și lui Dumnezeu o mașină, că prea e chinuit săracul, se duce de colo-colo și n-are și el cu ce să facă lucrarea Domnului. Și zice, așa cum mă rugam pentru el, am avut ca o viziune. L-am văzut pe pastorul Vicente trecând prin fața mea într-o camionetă albă, modelul Chevrolet, Cheyenne, ăsta era modelul mașinii, a trecut așa prin fața ochilor mei. Și ce vrea să-mi spună Domnul oare cu asta? El avea o mașină cu aceleași caracteristici și albă, era la fel. Și zice, oare îmi spune Domnul mie să-i dau mașina mea? Și soțul meu îi spune, nu, frate Alfonso, nu ți-a spus asta Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat viziunea asta ca să, pentru mine ți-a dat-o, ca să îmi dea asigurarea că am
făcut bine,
că am făcut alegerea bună. El deja are o mașină, a primit-o astăzi de la Domnul. După aceasta, după ce am dat mașina, prietenul acesta brazilian ne-a sunat preocupat, a zis, dar voi acum de ce ați dat mașina? Zice, voi ce faceți? Rămâneți fără mașină? Că pe care o aveam noi, deja o vândusem și investeam banii în construcție și nu vroiam să luăm nimic cu noi de acolo. Și zice, nu puteți umbla fără mașină. Hai că eu mai am o mașină. Veniți și vă dau un împrumut până când mi-o zice Domnul să vă iau.
Era un om credincios?
El,
brazilianul?
Ulterior, atunci când l-am cunoscut, nu. Dar în copilăria lui fusese adventist. Studiase într-un colegiu adventist, intrase la teologie în primul an și apoi se depărtase de Dumnezeu complet, intrase în lumea afacerilor, dezvoltase niște afaceri, avea foarte mulți bani și mergea foarte bine, dar viața lui era
o ruină.
La pământ. Era într-o depresie teribilă, divorțase soția lui, avea conflicte laborale foarte multe. De fapt, când l-am cunoscut, era într-un proces unde era în pericolul să-și piardă firma. Un muncitor de-a lui întinsese o capcană legală și era foarte greu ce se întâmpla acolo. Și i-am propus să ne rugăm pentru situația lui și ne-am rugat. El vroia să... În Venezuela se obișnuiește foarte mult ca, pentru că justiția nu funcționează. Deci mergi la judecător și judecătorul va da drept de cauză și cauza va fi câștigată de cel care l-a mituit mai bine sau în general cam așa se întâmplă. Și el era într-o dilemă, vroia să plătească pe cineva să-l omoare pe omul respectiv. Și pentru că se obișnuiește, e ceva comun acolo. Pentru o nimica toată poți să trimiți să omori pe cineva. Și el vroia să facă lucrul acesta pentru că cel care îl dăduse în judecată se purta foarte urât cu el, îl hărțuia, îl suna ziua și noaptea, îl căuta pe oriunde, îl amenința tot timpul. Era o situație teribilă care o trăia. Și el, la un moment dat, ne-a mărturisit
gândul lui.
Da. Deja contactase pe cineva și atunci noi, pororizați, am spus, cum poți să faci așa ceva? Gândește-te că în spatele gândului ăsta este Satana și tu vei ajunge mai rău.
Este un om, cum să-l omori?
Și vei ajunge mai rău. Tu nu poți să ajungi mai bine. Și am reușit cu ajutorul Dumnezeu și a rugăciunilor să-l convingem să stea liniștit. Și am zis, hai să ne rugăm pentru el și hai să ne rugăm pentru procesul ăsta și să ne rugăm ca Dumnezeu să facă dreptate.
Thank you.
Și s-a întâmplat ceva extraordinar. După o lună și jumătate de rugăciuni constante, chiar am și postit pentru asta, când a venit ziua procesului, a ajuns la proces și a câștigat procesul, pentru că avocatul acuzării a întârziat 15 minute la proces. Și judecătorul, într-o țară unde nu există conceptul punctualității, nu există așa ceva, a ales să țină cont de asta și i-a spus, îți dau ție câștig de cauză. Și a câștigat procesul așa. El și-a dat seama că a fost intervenția lui Dumnezeu și a fost foarte recunoscător, a hotărât să schimbe viața, să lase lucrurile rele care le-a făcut, să se întoarcă la Dumnezeu. Și a zis, vreau și eu să fac ceva bun pentru Dumnezeu. Și în toată frământarea asta avea planuri să facă un colegiu adventist, vrea să facă un colegiu adventist în Brazilia, dar era înclinat foarte mult pe latura aceasta a educației de orice fel. Și până la urmă, într-o zi, mi-a spus, hai să facem un restaurant vegetarian. Îi plăcea foarte mult cum găteam. Și a zis, hai să facem un restaurant vegetarian. Eu l-am auzit și n-am răspuns. Am rămas un pic surprinsă, dar nu i-am răspuns nimic. Am zis, ei, sună frumos, dar de aici până la realitate. Și am lăsat ideea. Apoi el a început să insiste, hai să facem un restaurant vegetarian, eu pun banii necesari pentru să-l deschidem, așa, și ocupă-te de el, administrați-l, folosiți-l ca pe un mijloc de lucrare misionară, să fie educată lumea de mâncarea sănătoasă, că doar așa spune și în scrierile Elenei White, nu, să mergem înainte cu lucrarea reformei sanitare, să arătăm oamenilor cum să trăiască sănătos, e voia lui Dumnezeu. Bun, am zis, atunci mi s-a părut extraordinar, pe de o parte, pentru că se întâmplase ceva înainte. În timp ce eram în Eldorado și soțul meu era în România, avusesem parte de o experiență particulară deosebită. În timp ce am intrat în bucătăria care aveam amenajat acolo într-o dimineață, din nou acea voce cunoscută mi-a vorbit. Clar, auzit, am auzit-o. Și mi-a spus, du-te și cumpără un cuptor și o mașină de frământat pâine și vei face pâine integrală și pentru indigeni. Îi vei învăța să mănânce sănătos. În Venezuela se mănâncă foarte prost. Nu există niciun concept al sănătății, practic. Tot ce se vinde pe piață este dăunător. De fapt, cam ca peste tot. Dar acolo nu există nici varietate, cel puțin în Europa există foarte multe varietate. Tu poți alege.
Dacă știi,
dacă
ce să
știi,
alegi.
Da, poți alege. Poți să refuzi să mănânci carne, poți să refuzi să mănânci brânzeturi, poți să refuzi. Acolo, în schimb, dacă te duci la un restaurant și spui vreau să mănânc ceva vegetarian, nu știu ce concept este de vegetarian. Ei înțeleg vegetarian că poți să mănânci pește, poți să mănânci carne de pui, nu e nicio problemă. Adică nu au conceptul ăsta și nu știu, nu se pricep. Și atunci când am auzit vocea, am zis, vai, ia uite ce idee acum, altceva nou, ceva nou pentru mine. M-am rugat și ultimii bani care mai aveam disponibili nu mi-ajungeau ca să cumpăr
cuptorul
și mașina de frământat masa de pâine. Dar am zis, Doamne, dacă Tu mi-ai spus, trebuie să merg înainte. Și atunci hotărât. Nici nu i-am spus soțului meu că cu siguranță nu m-ar fi lăsat, că era o nebunie. Și atunci am zis, măi, hai să acționez pe baza îndemnului lui Dumnezeu direct. Și am luat banii care i-aveam și m-am dus în Puerto Ordaz, un oraș la 400 și ceva de kilometri, în orașul în care locuim acum. Și am întrebat pe un vecin care avea un negoț din ăsta de făcut pâine, unde să mă duc. Și el mi-a recomandat, uite, du-te la magazinul Cutare. Și când am ajuns acolo în Puerto Ordaz, am căutat magazinul ăla și l-am găsit și când m-am uitat la prețuri, aveam jumătate din bani, doar atât. Ce să fac? Stăteam și mă frământam. Și atunci zic, mă duc și vorbesc cu proprietarul magazinului. Magazinul era administrat de un tată și cu cei doi fii. Aveau 3 sucursale, era un magazin destul de mare și m-am dus și am căutat pe unul dintre ei și l-am găsit pe unul dintre fii. Și m-am așezat puțin la vorbă cu ei, una dintre calitățile pe care le apreciez enorm la venezolani este faptul că sunt foarte buni conversatori și este foarte simplu să intri în legătură cu ei și să comunici cu ei. Și am început să vorbim, el m-a întrebat ce-i cu mine, ce așa, am povestit puțin și apoi mi-a zis cu ce te ajut. Și a zis, măi, uite, vreau să cumpăr un cuptor și o masă de asta de frământat pâine, dar nu am suficienți bani. Și el s-a uitat râzând la mine așa și zice, păi, dar n-am ce să-ți fac. Și am zis, ba, zic, cred că ai ce să-mi faci, cred că mă poți să mă ajuți. Și am zis, vreau să te rog un lucru, dă-mi-le și îți dau acum banii care i-am și îngăduie-mi un timp ca să pot să fac rost de ceilalți. El s-a uitat puțin la mine și a râs din nou. Acum, după atâția ani de viețuire acolo în Venezuela, îmi dau seama că i-am cerut un lucru nebunesc. Pentru că nu poți. Acolo este imposibil.
Încrederea
să...
în afaceri nu există.
Nu există, pentru că nu simțul ăsta al onorabilității, al cinstei, există în foarte puțini. Și trebuie să-i cunoști pe oamenii respectivi. Și el s-a uitat la mine și a început să râdă. Și mi-a zis, măi, nu fac așa ceva cu nimeni și n-aș face, dar tu îmi prezinți încredere. Zice, când poți să-mi dai ceilalți bani? Dă-mi o dată. Stăteam și îmi făceam calcule, nu prea aveam ce calcule să fac, că știam că n-aveam de unde, dar am zis, măi, dă-mi o lună. Uite, pe 21 ianuarie vin și ți-aduc banii. Bine, ia-le, le poți lua. Ba mai mult, mi-a pus un camion la dispoziție și mi l-a și transportat. 400 și ceva de kilometri era un preț foarte mare ca să plătesc un transport și mi l-a adus până acasă. Bun, m-am văzut cu cuptorul și cu aia acolo, acasă, unde stăteam. Păi ce facem? Gata, am cumpărat făină și am început să fac pâine integrală și să mă duc pe la indigeni, să le duc. Se uitau ca la niște pietre, lucruri venite după altă planetă, nici nu știau ce era aia pâine integrală. Era foarte greu să-i convingi că pâinea era mai bună decât aia. Dar am început încetul cu încetul, am mers până vreo 80 de kilometri la toate comunitățile indigene pe unde puteam să intrăm cu pâine și căutam maniere ca să fac și cursuri de bucătărie vegetariană cu ei.
O secundă. Nu era normal să vinzi pâinea ca să-ți recuperezi banii, să plătești datoria?
Da. Prin unele locuri mai erau oameni care aveau și mai plăteau pe ea, dar în general nu prea puteam să o vând, pentru că ei n-ar fi cumpărat-o oricum. Era ceva pentru ei care nu reprezenta niciun interes.
Bun, dar datoria nu te apăsa?
Datoria față de...
Față de cel care ți-a dat cuptorul.
A, da. Nu prea m-a apăsat. Asta a fost unul dintre investițiile mele de credință care nu m-a costat nimic. Aveam convingerea că ceva se va întâmpla, că Dumnezeu va rezolva oarecum. Și aveam și cuptorul acolo și...
Îl puteai da înapoi.
Îl puteam da înapoi, mă gândeam. Adică nu mă simțeam chiar așa presionată de... Mai bine mă simțeam cumva doritoare să văd cum Dumnezeu va lucra. Și...
Soțul tău când a aflat?
Când a
ce
venit,
afacere ai făcut?
Când a venit. Când a venit. Și mi-aduc aminte că s-a uitat la cuptor și a zis, fai de asta pentru ce mai e. Da. Și... În fine, chiar soțul meu s-a întors după ce cumpărase cuptorul și felul în care Dumnezeu a ales să rezolve situația asta a fost foarte interesantă. Niște prieteni din Madrid mi-au scris un e-mail la scurt timp, la câteva zile după ce am cumpărat astea și mi-am întrebat ce mai faceți voi, ce mai e de viața voastră. Și noi avem un grup de rugăciune și în grupul nostru de rugăciune am simțit foarte mult îndemnul să ne rugăm pentru voi. Și după ce ne-am rugat, cineva a avut inițiativa și a zis, măi, dar de ce doar ne rugăm? Hai să facem
vorbim
și noi.
Ei,
o...
să vedem.
Nu, hai să facem și noi o colectă aici, că poate ori avea și ei vreo nevoie ceva. Și zice, din colecta asta s-a strâns vreo 600 de euro. Și vreau să vi trimit. Cum fac să vi trimit? Și cum soțul meu venea din România, se întorcea în Venezuela, a fost bine că i-a dat lui și au fost 600 de euro, exact ce mai aveam nevoie să achită cuptorul și mașina.
Dar când a venit și-a dat seama el de ce transporta banii.
Da, da, da. Da, și i-am și zis când a dus banii, zic, banii ăia sunt deja cheltuiți. Sunt deja cheltuiți. Da, și începusem să fac niște cursuri de bucătărie vegetariană un pic particulare cu indigenii. Ei spuneau, n-avem bani să cumpărăm. Începuseră să mănânce în ultimii ani doar carne de pui și de vacă, și carnea de pui știm cum este acum, plină de hormoni. Și
deci o cumpărau și pe aia, banii erau?
O cumpărau, păi munceau pe la minele de aur sau cu turismul, ei fac manualități din astea, tot felul de lucruri pentru vânzare, obiecte de vânzare. Și mai câștigau. Și ce câștigau și ei? Cumpărau băuturi răcoritoare cu gaz și carne de pui și de vacă. Și au început în ultimii ani să dezvolte tot felul de boli care înainte nu existau printre ei. Și acum se îmbolnăvesc și ei cot la cot cu civilizația modernă. Și vedeau, își dădeau seama că nu mai au aceeași vigoare, aceeași putere. Imaginați-vă că un indigen era capabil să aibă o greutate pe umăr și să urce un deal fără să gâfâie. Atât de puternici și rezistenți, deși nu au o structură fizică foarte, cum să zic,
dezvoltată mare, da.
Și mușchi prea puternici, totuși sunt foarte rezistenți. Da. Pe când cu alimentația asta nouă, nu mai aveau putere nici să muncească, nici să facă nimic și se îmbolnăveau, se simțeau rău des.
Da, dar era bună, era nouă.
Da, noul și gusturile acestea pe care le dezvoltăm și le hrănim și le pervertim. Făceam niște cursuri cu ei interesante pentru că le spuneam cât cheltuiți voi pe
carne
de pui. Păi atât. Zic, bine, uite, de atâția bani o să cumpărăm legume și fructe și ce găsim și încropim o rețetă, două rețete doar din banii ăștia să vedem cum iese. Și cumpăram cartofi, cumpăram și le făceam și felul 1 și felul 2 din aceeași cantitate de bani și rămâneau impresionați. Cum puteai? Că ei oricum cumpărau un pui și
îl mâncau odată
la o masă, nu știau nici pe ăla, nu știau cum să-l înmulțească. Și normal că i-a ajutat foarte mult și entuziasma și pe ei, măi, da, se poate și altfel. Și intrasem cumva pe latura asta, ba mai mult, deja începusem să ne gândim la un plan pentru susținerea noastră de acolo, pentru că e clar că tu poți să trăiești un timp și să fii susținut, chiar și voluntar fiind. Dar nu e bine nici pentru mintea ta nu este bine. Corect. Ca misionar să fii mereu susținut. De asta și Apostolul Pavel lucra cu mâinile lui și își făcea corturi când putea. Pentru că nu poți să-ți dezvolți o mentalitate a ta decât, domne, totul trebuie să primești.
Să depinzi de la ce.
Ba mai mult. Ai capacitate, ai putere, ai inteligență și trebuie să... Trebuie să le pui la lucru. Și noi am început să ne rugăm și am zis, Doamne, Tu ne-ai arătat că acest concept funcționează și este bine și credem în el. Dar ajută-ne să fim binecuvântați de Tine prin ceea ce vom face. Și să fim misionari cu timp complet și în același timp să ne câștigăm
și pâinea
noastră. Și ne gândisem, făcusem un plan să... Ne dezvoltăm o mică panaderie, cum se cheamă acolo, o mică brutărie și să facem produse sănătoase și să le vindem acolo în orășel.
Autoritățile nu v-au mai căutat?
Nu, pentru că ei nu caută, în realitate nu caută pe nimeni. Dacă se întâmpla, exista pericolul în timpul călătorilor, pentru că ei au un sistem de control practic absolut pe șosele, din loc în loc, cam la vreo 100 de kilometri, au puncte fixe de control al armatei. Orice mașină, orice autobuz, oricine trece,
căutată.
Te oprește și te controlează, te poate dezbrăca și de haine să te controleze. Au autoritatea să facă lucrul ăsta. Și dacă vor să-ți ia ceva, ți iau, dacă vor să facă.
Dar
tine...
altceva vreau să te întreb. Acum nu mai făceați pur și simplu misiune? Erați oameni de afaceri? Făceați pâine?
Nu, atunci cât am fost în El Dorado, făceam sporadic lucrul ăsta, nu ne dedicasem. Noi încă mai continuam, mai mergeam la închisoare, dar făceam toate lucrurile mult mai restrâns, nu ne mai puteam extinde așa de mult. Și oricum, și timpul nostru a fost o perioadă foarte scurtă asta, a fost cam vreo 2 luni și jumătate. Am mai fost și în călătorie.
Până termina fata școala.
Exact. Thank you.
Știu că sunteți cu sufletul la gură și abia așteptați să aflați ce s-a întâmplat în continuare. Nu veți afla decât săptămâna viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție și eu și Marius Rădoi din Regia Tehnică. Numai bine!